Skuespillerpodden.
Velkommen til Skuespillerpodden. Dette er ikke podcasten å lytte på hvis du elsker småprat med skuespillere. Men hvis du derimot vil vite mer om hva skuespillerkunst er, vil jeg definitivt anbefale deg å høre oss til ende. Jeg Øystein Stene, forfatter med oppslukende interesse for skuespill, dessuten pedagog ved Kunsthøgskolen i Oslo. I dag så stiller vi spørsmålet, hva trenger vi en filmcaster til? Altså, hvordan velger man ut skuespillere til roller i film og TV-drama? Med meg så har jeg en caster og en regissør. Casteren er Yngvild Kolseth Haga, som har jobbet med dette i 15 år. Jeg kan nevne noen av prosjektene hun har vært involvert i fra de siste årene, som TV-serien Lykkeland og spillefilmene Verdens verste menneske og Den største forbrytelsen. Jeg kan også nevne at Yngvild er medlem av Oscar-akademiet. Er det noe jeg bør legge til?
Det høres riktig ut.
Regissøren vi har med er Erik Svensson. Fra de siste årene så kan vi trekke fram serier for eksempel som Heimebane og Unge lovende, eller spillefilmen Den største forbrytelsen. Noen flere ting du synes jeg skal ha med?
Nei, jeg veldig glad for de andre spillefilmene mine da. En som deg, Harajuku og Nattesøttene,
ja.
som jeg har laget sammen med Yngvild.
Grunnen til at dere to sitter i studio sammen og skal snakke om casting, er også fordi, som du var inne på, det har gjort flere filmer sammen, fire spillefilmer. Jeg tenkte vi kunne begynne med selve castingprosessen. Begynner vi liksom med manus, eller begynner vi før det også?
Det kommer jo litt an på prosjekt til prosjekt, da. Noe er på en måte startet, altså TV-serier og sånn, kan jo være startet av en manusfatter, eller en produsent, eller at man har opsjon på noen bok, eller hva som helst. De første filmene vi gjorde, så startet det jo egentlig med en idé om hva slags type film jeg hadde lyst til å lage. Og så fantes det vel noen manusutkast før Yngvild var ombord.
Men ikke et ferdig manus?
Ikke nødvendigvis ferdig manus, det kom vel nye versjoner. Vi lærte jo også, altså på Harajuku for eksempel, så lærte jeg jo ting om scenene vi testet ut, som jeg kunne gå tilbake til Sebastian Mansfatter med og si sånn, hei, jeg ser at på en måte, hvis vi sier for mye for tidlig i denne scenen, så forsvinner på en måte mye av suspensen, og så kanskje vi skal holde igjen på den og den informasjonen, og så, ja.
Hvordan er det for deg å være involvert tidlig i prosessen da, Yngvild?
Det er jo det beste og det artigste hvis den blir involvert i god tid og at ingenting er bestemt. Sånn er vi virkelig å kaste filmen fra A til Å. Av og til så kan jo være at en hovedrolle er bestemt. Alle prosessene kan jo være utrolig ulike, men som regel så blir jeg jo involvert når det foreligger et manus som en kan begynne å jobbe med. Men jeg oppfordrer alltid skuespillerne til å improvisere mye på castinga, og si at manuset ikke er hellig, fordi det er i så tidlig fase. Vi skal få karakteren til å komme til livet på et eller annet vis i den snåle settinga som en prøvefilming gjerne er, da, oppleves som. Det er jo et veldig spesielt jobbintervju, veldig sårbart. Og da er det viktigere hvordan den får situasjonen og karakteren til å komme til livet, enn at alt blir sagt akkurat som det står.
Spesielt når jeg jobber med ungdommer, så prøver jeg å få dem til å bruke sine egne ord. Og mye det man ofte lærer på casting er jo at det finnes jo så veldig mange, altså man lærer det om igjen og om igjen, det finnes jo mange måter å være denne moren, eller broren, eller kjæresten, eller antagonisten på.
Så hvordan ser denne initierende samtalen om, ok, vi skal finne, hva skal vi lete etter, hvordan skal vi lete?
Det er ikke alltid, det er så himla mye samtaler og prat, fordi at den har jo manuset der, og den har rollelista, og der står det jo gjerne alder, det er gjerne noen føringer i en eller annen retning, som regel, eller av det er det ikke det heller, men på en måte sier seg litt selv da, hvor en starter for eksempel på Størst forbrytelsen, så visste vi at vi skulle ha den brødregjengen som var i 20 årene. De skulle snakke samme dialekt. Likhet snakker man ikke så mye om, for det går seg litt til underveis. Så jeg begynte vel egentlig bare å ta inn masse skuespillere i den aldersgruppa.
Måten regissør og caster jobber sammen på handler også om man har hatt en lang jobbrelasjon,
Og kanskje foretrekker mange regissører å jobbe med samme castere om igjen?
Ja, altså mange regissører liker jo å jobbe med samme stab i mange fagfunksjoner. Det, du har jo mange andre fagfunksjoner du jobber mye med.
Ja.
Også. Altså, det jo ingenting som så hyggelig som å bli spurt av noen du har jobbet med før, at de har lyst til å jobbe med deg igjen. Men jeg må jo også si at det jo også veldig artig når man blir spurt av noen man ikke har jobbet med før, som av en eller annen grunn interessert i å ta en prat og finne ut om vi skal jobbe sammen. Det mener, altså, jeg mener jo at det viktig at vi som jobber bak kamera og veksler litt på hvem vi jobber med, og også da hvilke skuespillere regissørene jobber med. For noen er jo trygghetssøkende og vil gjerne jobbe med noen de har jobbet med før. Fordi, men det jo også fordi det helt vanvittig store valg. Det jo de viktigste valgene en gjør etter at manusprosessen ferdig.
Men jeg husker da vi gjorde Harajuku, så var det, det handler om en 15 år gammel jente som mister moren sin i jula, og så skal hun møte faren sin for første gang. Og da var jeg innstilt på at det, ja, det bør helst være en ukjent skuespiller. Nesten egentlig en som ikke er skuespiller på en måte. Men så skjønte jeg fort at det er veldig krevende å spille dette. Og så sa Yngvild, jeg tror Yngvild hadde hatt Nicolai Klevebrok inn til en annen rolle på et annet prosjekt. Og da var jeg bare sånn, ja, ja, vi måtte prøve han. Det var mot det jeg hadde liksom tenkt. Men så ble det, når han spilte med Ines, så ble det veldig fint. Og det ble, etter mye om og men, mye viktigere enn den første tanken jeg hadde hatt. Så det var på en måte Yngvild som utfordret min idé om hvordan den, at han skal, han eller hun skal se sånn ut.
Ja, det jo veldig ulikt. Men er det noe som jeg tror jeg kan si på vegne av alle som jobber med casting, så er det jo at vi elsker å kaste noen som da såkalt ikke er kjent da, eller hva nå det er, som er jo en litt sånn relativ ting. Men ja, her var en litt sånn motsatt situasjon. Men det handler jo mye om generelt det å utfordre de første tankene regi har, ikke fordi den liksom skal gå imot det, men den jo en sparringspartner. Og det jo en grunn til at den har en castingprosess, fordi regi ikke har bestemt seg. Og det jo helt fantastisk at det brukes ressurser, og mye ressurser på det også, i norsk film- og tv-bransjen nu, på den prosessen. En ting for oss som jobber med det, fordi vi får jobb, men for skuespillerne, at så mange nu har mulighet til å prøve film, slash sende self-tape, som også er like vanlig i dag, enn om regiprodusent velger dem enn de har jobbet med før, fordi en ikke har ressurser til å gjøre den research-fasen da, som castingen jo er.
Altså, dere har jo snakket litt om forskjellige prosesser og forskjellige måter man kaster på, og så har jo dere jobbet sammen på filmer med mye ungdom, for eksempel, som jeg vil tro en helt annen castingprosess enn når man jobber med voksne skuespillere som på en måte vet litt om hva forventes av en castingprosess. Er det sånn, tar det ufattelig mye mer tid?
Ja, jeg vil egentlig raske svare på det. På, en ting er ungdommer, som vi har jobbet jo med sånn, i 15-åringer, men så er det når det er unge, jeg føler meg ikke spesielt dyktig på det nødvendigvis, men det jeg lander på nå er at jeg behandler dem egentlig som voksne. Og at det kanskje ikke er så mye mer hokus pokus enn det, men det var jo en voksenserie også da, så de skal jo uansett hantere og jobbe i et voksent univers. Og det jo, da må de evne å lytte og snakke med meg på en vanlig måte og lese seg noen replikker.
Tenker du det samme, Erik?
Ja, jeg synes også, jeg har liksom ikke gjort så mye barnekasting, men vi har gjort, veldig mye ungdom. Jeg husker da vi kastet Natt til 17. Så hadde vi Mohammed, som spiller en av hovedrollene, inne ganske tidlig. Og han hadde kommet fra Palestina 4 år tidligere og hadde en slags sånn eksplosivitet i seg som var vanskelig for mange å matche. Og etter hvert så hadde han spilt de samme scenene, prøvefilmen med mange, så han hadde lært seg teknikker å vinne situasjonen på. Så han spilte jo fletta av alle etter hvert. Da ser man på en måte at de blir skuespillere underveis i castingprosessen, fordi de har vært inne flere ganger, og de har prøvd scener, og når vi kommer til vanskelige scener på opptak, da vet jeg at dette har vi på en måte, vi trenger ikke leseprøve på det på den måten. Dette har vi gjort liksom med, med press på oss mange ganger, og jeg vet at det finnes der.
Mm. Når du en castingprosess, hvor mange av de du liksom innom å vurdere, eller har inn til casting, eller snakker med, viser du til regissøren?
Når det profesjonelle skuespillere, så viser jeg alt. Fordi det synes jeg all fortjener, det voksne profesjonelle folk, og det handler om at vi får en felles pool da, på en måte, av folk som inn i vårt univers, og det jo veldig få som får hovedrollene, det jo en eller to, eller hvor mange roller det nå, men mange får kanskje andre biroller i universet, for da har vi ferskt materiale på dem, fra liksom det vi holder på med. Og barn og ungdom leverer ofte ganske mye, men det er jo selvfølgelig en helt annen, det litt siling. Våres oppgave jo at ikke regissøren skal sitte og kaste selv, og varme administrere og gjøre denne prosessen tilrettelegg for at prosessen er enklere, i og med at de gjør tusen andre ting i tillegg i forarbeidet til, frem mot innspilling.
Samtidig er det jo en oppgave som åpenbart er en av de mest kanskje kreative oppgavene knyttet til en filminnspilling. Man prøvespiller mot skuespilleren, og der må ofte casteren trå til. Og det betyr jo at castere har jo sikkert mange forskjellige bakgrunner, men de må ha et annet forhold til det å spille skuespill.
Det er jo ikke noe utdanning for å bli caster, men mange av oss som jobber med det har jo noen form for teater- eller skuespillerbakgrunn, eller annen filmfaglig bakgrunn. Og litt, jeg har jo en del internasjonale kollegaer som jeg prøver, ja, det er interessant å høre bakgrunnen til flere. Og en fransk caster jeg møtte i høst, hun startet som journalist. Og det ligger egentlig veldig, for du vil finne ut noe om den andre personen, og du leter, og på en måte, det er jo ikke et intervju, men ja. Så det er mange ulike bakgrunner, men selvfølgelig må du jo ha en stor interesse for skuespill. Det er jo det vi nørder rundt.
Mm. Og så kjenner jeg ingen mannlig caster.
Nei, i Norge.
Det er rent kvinneyrke.
Ja.
Det spørs om Jordan Peterson har rett her da, at hva han sier, women care about people, men about things. Kanskje dette er ultimate beviset på det.
Det er jo ikke det internasjonalt.
Nei, da. Okay.
Jeg var på General Assembly i Berlin nå i februar, og det er blitt en del menn i den internasjonale organisasjonen som
okay. er med i. Så det finnes der ute?
Det er det, men det er jo ikke noe tvil om at det er ganske skjevt, ja. Og det er jo egentlig ikke noe bra i det hele tatt. Det skulle ha vært mye mer mangfold blant oss som jobber med det.
Når vi snakker om mangfold, da, så er det jo sånn at NFI og samfunnet for øvrig og kulturlivet selv ønsker større grad av diversitet i alle retninger, enten det handler om kjønnsuttrykk eller hudfarge eller dialekta, eller sosiolekta, eller kronolekta, eller hva man kaller alt sammen. Hvordan forholder man seg til det i en castingprosess?
Det er jo et stort tema nå i veldig mange castingprosesser. Og så snakk oss litt tilbake på det. Når vi jobber i lag da, på største forbrytelsen, så har du noen. Da er ikke den som kanskje har mest mangfold, hvis du snakker om hudfarge, da. Fordi det har med...
Vi er liksom i Norge i 1942.
Og hvis du etterstreber å lage noe som er realistisk utifra den perioden, og så er det andre prosjekt igjen der du lettere kan prøve å ha et stort mangfold. Ja, men utifra det du nevner nå, at mangfold er jo mye mer enn en hudfarge. Og for meg og mangfold, som jeg snakker om, det er jo å kaste skuespillere som publikum ikke har sett før. Eller, vi har hatt noen diskusjoner om man skal kaste noen som har en sånn og sånn legning, og jeg bare, men det er jo en privatsak. Jeg kan ikke gå rundt og spørre en skuespiller om det. Rollen har det, men skuespilleren trenger ikke ha det. Men det er jo mange ulike meninger om det, da, men min mening er at det har ikke jeg noe med.
Hvis man går litt tilbake i tid på Kio, så lignet jo de mannlige skuespillerne mer på hverandre enn jeg håper og tror de gjør nå. Og det er også liksom, ok, hvordan ser en filmskuespiller ut? Hvordan ser en hovedrolle ut? Det er på en måte, jeg tror Yngvild og jeg skal ikke snakke for deg, Yngvild, men jeg tror i hvert fall, jeg opplever når vi er i prosess, så er vi nysgjerrige. vi har ikke bestemt oss for hvordan dette mennesket ser ut, først og fremst. Det handler om på en måte en personlighet. Og da mener jeg ikke personlighet på privaten, men personlighet som karakter i rommet, i situasjonene. Det er det vi liksom vil finne. Og så synes jeg det er gøy å bli overrasket. Jeg synes det er en styrke at man har en bevissthet rundt mangfold, og at man skal ta inn veldig ulike typer til noe som kanskje ved første øyekast bare kan spilles av denne typen person.
Altså hvis man først kaster en som ikke er liksom trent skuespiller, så får man kanskje et spesifikt uttrykk, da får man denne personen sånn som vi ser den. Vi kan ikke liksom forvente å komme langt eller skape en helt annen karakter enn det du ser på prøvefilming.
Det finnes sikkert tusen eksempler på at totalt amatører spiller noe ganske annet enn den de er til vanlig, men veien dit er jo ganske mye lenger da. Og i hvert fall hvis det er biroller, så vil man jo på en måte, eller små roller, så kan du ikke gjøre 3 års forarbeid for å få folk til å bli noe helt annet enn det der. Da er det, man går liksom, man går mer rett på mål. Ja.
Går det da an å si at når man kaster amatører, så er det en av form for typecasting man gjør i større grad?
Ja, det er jo ofte, det vil jeg si, at du, av ulike grunner så har du ikke en profesjonell skuespiller som passer til det du skal ha, og da leter den jo blant amatører, og det er jo ikke en beskyttet titel, noe av det vi holder med, noen av oss bak kamera, og heller ikke foran kamera. Men det er jo ikke noe enkelt å være en god skuespiller.
Så har vi, altså Norge er såpass lite land at vi har, kan jeg jo kanskje ikke si at vi har så veldig mange profesjonelle filmskuespillere overhovedet. Det er vel ikke veldig mange.
Ja, hva mener du med det?
Altså at jeg lever av filmskuespill, det er det jeg lever av.
Nei, det er vel ikke noe mange som gjør det, men det er jo noen som primært filmer og ikke spiller så mye teater da, fordi de får mye film- og tv-jobbing. Mm. Men mitt inntrykk er jo at de fleste i Norge liker å holde på med begge deler, og det er sånn ja. Du også kan livet nær deg
ved
å holde på med alt som ja. Hva skuespiller ikke kan.
Men tv-serier går jo ofte, hvis du får en sentral rolle i en tv-serie, som går over mange episoder, så har du jo på en måte jobb over ganske stor del av kalenderåret da.
Det er sant.
Og der, om det går noen måneder imellom de prosjektene, så er det jo på en måte, du får jo mer kameratrening og setterfaring enn å gjøre 2 spillefilmer, liksom, hvis du er med i et langt løp i en tv-serie.
Men merker du den forskjellen, Ingevild? For du har jo også et internasjonalt miljø du forholder deg til, og også internasjonale produksjoner. Kan du merke at liksom store land, da, som Tyskland og Frankrike, har en større pool av aktive skuespillere som på en måte er mer vant til å være på sett, rett og slett, og gjør det noe med måten man kaster på eller tenker rundt casting på i Norge i forhold til andre større land med større filmproduksjon?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. For jeg jobber jo primært her, lærer om eventuelt, eller produksjonene er litt internasjonalt, men jeg hadde et kurs på Mallorca av alle plasser i høst med skuespillere fra hele Europa. Og det er interessant, de møtene med dem, fordi de er veldig annerledes enn det jeg opplever med skuespillermøtene i Norge. For det er lite her, men jeg tror vi er også bortskjemt med at det er kort vei å gå til både begge oss, kan du ringe og mail når du vil på en måte, så svarer vi jo etter beste evne. Men altså, kampen er så mye større for å bli sett, og de er på internasjonale plattformer, og de jobber med å kurse og lage self-tapes. Og så kommer jeg tilbake til Norge, og så melder jeg en skuespiller, for jeg vil ha et oppdatert bilde, fordi folk har ikke oppdaterte bilder i skuespillerkatalogen. Og da vil ikke vedkommende sende meg bildet, for du synes det er litt sånn skummelt å blottlegge seg, eller noe sånt. Det er bare, det er dag og natt fra den kampen som du har i andre land, da, for å i det hele tatt få en jobb.
Ja, for jeg kjenner jo også til norske skuespillere som har takket nei til å komme på audition. Fordi det,
jeg også.
enten så velger du meg eller ikke, liksom. Ja, du har opplevd det?
Jeg har opplevd det. Kanskje litt mer blant, liksom... er lenge siden nå at det, som jeg har satt seg da. Men litt sånn, da har jeg hent med litt sånn unge rett ut av Kio som, all, som er sånn, nei, jeg gidder ikke å prøve filmen til det der. Og så for min del så er det ofte, ja, noen ganger så vet jeg at folk er kapable til å gjøre mye større roller enn det jeg tenker de kan gjøre i det prosjektet jeg har. Men for meg er det også fint å få jobbe med noen i en liten rolle i et prosjekt, og så vite hvordan det er å være med dem når kamera går og på sett. Og så er det mye lettere å være det, at det er det første jeg tenker på til en ny rolle, fordi man har liksom, man bygger stein på stein. Og det, jeg kan ikke snakke for alle andre, men for meg så er det på en måte, jeg tenker det er en bortkastet sjanse da, til å etablere en arbeidsrelasjon, som på en måte gjør at du kommer litt lengre frem i køen, i bevisstheten, i castingprosessen, og også til i det hele tatt å komme, være en av de man vurderer til en rolle tidlig da.
Mm. Men hvis jeg skal liksom ta innta skuespillernes perspektiv her da, så kan man jo si at ok, men hvor mye casting skal jeg gå på liksom?
Mm.
Og så blir man innkalt på casting etter casting flere ganger kanskje, hvor man må prøvelese, og man må få motspillere. Hvordan oppleves det å henvende seg til skuespillere, og på en måte be om et gratis bidrag for å selge deg inn?
Jeg er veldig obs på det, føler jeg, og prøve å holde regi litt i tømmene, fordi vi må også ha en ydmykhet til at folk er interessert i prosjektet vi jobber med, og at de har lyst til å komme inn, for det er en del av vår prosess. Og så stort sett er jo folk veldig glad da, for å få den muligheten, fordi alle er jo ikke på den prøvfilmingsrunden. Men det er et veldig viktig poeng at folk skal ikke overbrukes, og vi vil bare, noen regissører vil jo bare se, ja, man kommer på nytt med noen andre, og de driver med matchmaking, som er veldig slitsomt, for da er det ganske mange du kan ha inn i lag.
Ja, for du vil se for eksempel en hovedrolle og broren sammen, ja. Og så vil du se mange konstellasjoner. Ja.
Og jeg prøver å oppfordre dem til at vi må lande en brikke, og så begynner vi å matche med den, og da får jo vedkommende, hvis vedkommende har fått rollen, så får jo vedkommende betalt for å komme inn og gi motspill. Da er vi jo videre i prosessen. Men det er kjempeviktig å ikke bare forvente at skuespillere skal komme inn og teste, lære om dem, og selv sier at de er villige til det.
Mm. Skjer det at man betaler skuespillere på castingprosesser, eller gjør man overhovedet ikke det i Norge før man har rollen?
Det er ikke kutyme. Det er veldig sjelden det blir et tema, men jeg tror det faktisk står i avtalen mellom Skuespillerforbundet og Virkeprodusentforeningen at etter den og den prefilmingen så skal det honoreres. Det blir ikke etterfulgt. Jeg skulle gjerne ønske at dere ble ryddet opp i, for at det hadde gjort det så mye renere de gangene det blir et tema da.
Og jeg tror det må opp på sånn forbundsnivå, fordi at det er veldig vanskelig, hvis du er kommet til, la oss si du er på tredje runde som skuespiller, da, jeg vet ikke hvor det, når det slår inn, men det å si sånn til produsenten, jeg skal ha betalt for å komme, fordi det står i overenskomsten, det er veldig vanskelig, for da måtte, gjør du deg...
Vanskelig?
Ja, det er litt sånn som jeg får... Ja, og det vil jo ingen. Folk vil jo være på tilbudssiden.
Skjønner.
Og det, så hvis ikke det finnes en automatikk i det, så er det jo veldig vanskelig for, før du har fått jobben, å begynne å forhandle en slags lønn for å komme.
Vi sender den til Skuespillerforbundet, som vi antar hører på Skuespillerforbundet. Kasterens jobb i livet er liksom å gi avslag til folk.
Det er jo...
Det er liksom det jobben din som kaster, filmkaster.
Ja, og av og til så kjenner jeg på at det er litt tungt. Skal jeg gå inn i offerrollen her? Nei, men fordi du vet hva du har dratt dem gjennom.
Ja.
Altså, det er mye krevende prøvefilming eller scener, en må-test som er nøkkelscener for rollen eller prosjektet. Og folk jobbe og levere så bra, og så skal de aller, aller fleste få nei, og det er kjipt, men...
Og det er vel også kanskje viktig å minne oss selv på, og tilhøre, at ikke det nødvendigvis er det den beste skuespilleren som skal ha rollen heller.
Nei, og at det ikke handler om at folk har prestert dårlig på prøvfilming, for det er så mange faktorer i det puslespillet, ja, ja. Og lag det ensemble, da.
Det er den som passer best, liksom.
Ikke sant?
Det er den som passer best.
En annen element her er jo produsenten. Hvor stor grad involverer produsenter seg I castingprosessen? Og det, jeg vet ikke hvem av dere som synes det lettest å svare på det spørsmålet, for alle ville jo også ha et godt forhold til produsenter.
Ja, men, jeg kan jo starte med å si at jeg elsker produsenter. Det dem som har ansatt meg og som jeg får lønn av, og I det hele tatt. Og jeg jo selv utdannet produsent I min tid på den norske filmskolen, og har ofte liksom en lite produsent, en del av meg kan jo ja, tenke litt som en produsent, skal jeg si. Jeg synes det kjempefint hvis de tett på prosessen og følger den. Men det veldig ulikt. Noen ganger så får jo regi bare helt frie tøyler, og produsent der på sidelinja og har tillit til de valgene som blir tatt, eller så de mer eller mindre med. Men på TV-drama nå, der du da gjerne har serieskaperen og en kanal som også skal være med å bestemme,
da det mange kokker.
Mange kokker, og da det sånn, åh, kan ikke jeg bare jobbe med en regissør som bestemmer?
Fordi det også, altså i store produksjon, internasjonale produksjoner, amerikanske produksjoner, så det klart at valgene man gjør av for eksempel stjerner helt vesentlig for finansiering og markedsføring av filmen.
Det skjer I Norge også.
Ja, det neste spørsmålet mitt, liksom hvor viktig liksom, norske kjente skuespillere I tenkningen rundt produksjon og markedsføring av norsk film? Og casting?
Altså på TV, tror jeg, eller det kommer jo an på budsjettene da. At desto mindre budsjettet desto friere det nok. Men hvis det skal liksom, hvis det skal nå flere hundre tusen på kino, eller en stor TV-serie, så det jo veldig kort vei til å tenke at det må være noen kjente fjes og veldig kjente og populære skuespillere og sånt noe. Og I hvert fall strømmetjenesten og sånt noe har jo veldig sånn tydelig, de dikterer jo I større grad ofte da, at den ikke kjent nok, eller ja. Så det jo, hvis man kaller det en del av finansieringen da, eller får et prosjekt opp å stå, så det jo, da det ikke bare kunstneriske valg som bestemmer.
Er deres inntrykk at det gjelder strømmetjenester, eller kan vi si at det handler også om TV-kanaler? Som
NRK, jo, TV-kanaler også.
NRK vil også forvente.
Men jeg tror nok at produsentene i veldig stor grad har såpass måtte, god koll på hva forventningen til TV-kanalen at den dialogen, hvis den må til, allerede finnes mellom regi og produsent. Og ofte så får jo ikke et TV-prosjekt finansiering før det finnes en hovedrolle eller et sånt folkets ankerfeste I prosjektet som sånn dette blir en bra serie fordi han eller hun spiller hovedrollen. Så og da det jo på en måte høna-egg-situasjon da.
Men ja, om det har en effekt med disse såkalte kjente navnene og publikumstall, det ville jeg skulle gjerne sett at det har vært forsket litt på, for jeg tror ikke det alltid henger sammen I det hele tatt, da, for hvem som ser på ting.
Det der har jeg hørt flere si, altså I norsk kontekst. Samtidig så det jo kanskje lettere I en markedsføringssammenheng å få journalister I alle fall til å skrive om filmer hvis det kjente ansikter.
Ja, det en eller annen knagg som noen har noe å henge på, men og igjen, når jeg møter folk og bare jobber med filmcasting, og så begynner folk å jasse om at det samme skuespillere som spiller I alt, og de drittlige og sånn, så arresterer jeg dem på det da, for det jo ikke tilfelle, da har de kanskje sett en produksjon da, med den skuespilleren som for dem kjent. Hvis du ser alt som lages I Norge, så det jo et ganske stort spenn av skuespillere, som en kan oppleve og se. Men det jo det som selv, hvis jeg skal se amerikanske produksjoner da, så det jo noen av de superstjernene der som like, og så bare, åja, men der jo hun med da vil jeg se. Altså, det jo interessant hvordan hjernene våre funker. Når det en liten, noe kjent der, så går vi etter det.
En ting rundt det der med nye ansikter, behov for nye ansikter på norsk film hele tiden, jo liksom også litt sånn, men det ingen som skal få lov til å få litt kontinuitet og prøve seg flere ganger? For det også noe med å utvikle det å utvikle evne til å spille på film er jo noe som krever tid. Det krever jo noen produksjoner å bli liksom god på det.
Ja, og når jeg arresterer disse menneskene da, som mener de er drittlige av å se de samme folka, så sier jeg jo at det er jo en grunn til at noen filmer mer enn andre, nettopp fordi de er veldig dyktige. Mm. Det må man jo ikke glemme oppi alt heller. Men igjen, for å snakke om største forbrytelsen, der var det jo helt sånn blanke ark når vi startet fra produsent også, og etter en veldig, veldig lang runde så fikk Jakob Oftebro den ene store rollen der. Men det var ikke en føring i starten. Han var på prøvefilm som alle andre, og
ja, det var
prøvefilmer veldig bra da. Til
ja, ja. Nei, men det var ingen som, det var ikke noe pålegg om husk vi må ha en.
Nei, for det er jo en stor, det kan man karakterisere som i en norsk sammenheng en stor film.
Ja, det er et stort budsjett og ja. Mm. En risiko liksom økonomisk og alt sånt. Men da også, men man vet jo ikke hvis ikke Jakob og Anders og disse litt kjente ansiktene hadde vært med i det hele tatt, så er det jo så kanskje noen hadde begynt å blande seg.
Det er jo en lang tradisjon for å snakke om typecast, altså at skuespillere går inn i en samme type rolle eller figur igjen og igjen, og det, sånn har det vært i teatret også lenge for filmen. I hvor stor grad tenker dere at liksom norsk film ender opp med å på en måte kaste skuespillere til litt sånn samme type rolle?
Jeg tror det alltid er en fare for at man går i den top of your head productions fella. At man, ja, man ikke tenker seg om to ganger og tar inn noen du ikke i utgangspunktet er sikker på og kommer til å naile dette på prøvefilming. Og andre veien også, at man på en måte, ja, at man låser seg til den typiske til å gjøre det. Det tror jeg for hvert prosjekt, så er det på en måte, hvis du ikke er bevisst på det, så...
Men jeg tror også det handler litt om hvilke prosjekt som blir laget, for jeg vet jo at mange skuespillere synes det er kjempefrustrerende å ikke få mer tydelige karaktertrekk, og jobbe med, eller hvem er denne personen? Fordi regi vil egentlig ha et veldig naturalistisk spill der de bringer på bane det de er i kraft av seg selv der og da. Men de vil jo spille en rolle, og det skjønner jeg kjempegodt. Men det er mange ganger jeg hører regi seg, de skal bare vise regi er med da. Altså de er ut etter et organisk, naturalistisk spill i større grad enn å forske i helt... mer konkrete karaktertrekk.
Så du vil si at det ligger også en utfordring her i måten regissører jobber med skuespillere på?
Ja, det er min lille analyse her. Jeg sitter, ja.
Ok.
Jeg tror Ingevild har rett også. Jeg kjenner meg, jeg tror ikke det var meg hun refererte til, men jeg kjenner meg igjen da. At man... Altså, jeg husker fortsatt fantastiske prøvefilminger hvor folk har gått for noe helt annet, og så blir man helt sånn, dette er jo utrolig flott, og man får lyst til at det skal være den man velger, og så likevel så velger man det som ligner mest på det man hadde sett for seg først. Fordi at det kanskje det er for risky å ta det helt sidesporet, eller at man er trygghetssøkende, eller man vet ikke konsekvensen av hvordan det farger hele historien og alt sånt noe.
Men oppstår det ikke også en slags kontrakt mellom oss publikum og filmmediet som sådan om hva vi forventer av, hva slags type av disse skuespillene skal være? Altså, et eksempel som dere har også kastet, Jakob Oftebro, som spiller liksom den ene sånn gravalvorlige karakteren etter den andre. Og jeg kjenner kanskje ingen skuespillere som jeg synes er så hysterisk morsom som Jakob. Han er jo helt insane i improvisasjon og sånt. Jeg har enda ikke sett han liksom brukt den der komiske siden sin da, i noen spillefilmer for eksempel.
Jeg tror ikke alle vet at Jakob har det komiske talentet i tillegg da. Og da er det jo på en måte, da er det vanskelig å tenke, det er ikke sikkert han blir tatt inn til komedier nødvendigvis som en av de første man tenker på. Mm. Og så forsterker det seg selv.
Ja, men det er jo noe han snakker om, liksom motkast, et sånt litt rart ord kanskje, men bruker det vel av og til, med mer kalde igjen da, de kjente som også er sånn rart, for hva er det, hvem er det? Ja, at å se dem gjøre noe annet enn det du har sett dem.
Har dere noen siste ord til de som kommer på en casting med Erik og Yngvild?
Jeg vet ikke, man håper jo at alle som sender en self-tape eller kommer inn døra, både viser seg å være et bedre bud enn man ante, og at jeg håper at folk også, jeg har i hvert fall som målsetning at de som kommer inn skal føle at det var verdt tida deres.
Ja, en regissør jeg jobbet med for noen år siden, han kalte, når han vart med utover i prosessen, at jeg skulle si til skuespilleren, se på det som en liten workshop, fordi han brukte litt tid, men også hvordan han jobber da, og teste, altså ikke komme og føle at du skal prestere, vi skal jobbe sammen og ha en liten workshop, og noen skuespillere vet jeg, og ikke si at jeg skal på prøvling, si at det er det, for da blir jeg mer avslappet. Jeg oppfordrer skuespillere til å prøve å ha det artig med, altså se på det som en mulighet til, i dag får jeg spille litt, og hvis de sier at det var ok å være på prefilming, så blir jeg veldig glad.
Så sto jeg der, på havna, og tenkte, skuespillpodden, det er det. Det er det jeg leter etter. Skuespillpodden.
Skuespillpodden er produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo, med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonesatt av vår egen korpedagog Jan Tariq Ruh Rahman og sunget av studentene ved Teaterhøgskolen.